автовокзале.
Автовокзал, да.
Где я могу купить билет?
Билет-то кайдан алсам болады?
Сколько стоит багаж сверх нормы?
Мөлшерден тыс жүкке қанша төлеу керек?
Я хочу поехать в...
Менің барғым келеді.
Төрткүл.
Төрткүлге.
Туркестан.
Түркістанға.
Сарыағаш.
Сарыағашқа.
Когда следующий автобус в...
Баратын келесі автобус қашан жүреді?
Сколько стоит билет до...
Дейін билет қанша тұрады?
Мне нужен билет на воскресенье.
Маған жексенбі күнге билет керек.
Есть автобус до...
Дейін автобус бар ма?
Мест нет.
Орын жоқ.
Сколько стоит проезд в...
Билет қанша тұрады?
Автобусе.
Автобуста.
Троллейбусе.
Троллейбуста.
Трамвая.
Трамвайда.
Где мне нужно выходить?
Маған қай жерден түсу керек?
Где мне лучше сделать пересадку?
Маған қай жерден ауысып отырған жөн?
Пожалуйста, разрешите пройти.
Өтуге рұқсат етіңізші?
Пожалуйста, дайте пройти.
Өткізіп жіберіңізші?
Где останавливается пятый?
Бесінші қай жерге тоқтайды?
Автобус.
Автобус.
Троллейбус.
Троллейбус.
Трамвай.
Трамвай.
Сколько остановок до музея?
Мұражайға дейін қанша аялдама?
На каком автобусе мне ехать?
Маған қай автобуспен бару керек?
Этот автобус идет до...
Мына автобус дейін бара ма?
Автостанции.
Автобекетке.
Стадиона.
Стадионға.
Вокзала.
Вокзалға.
Каким автобусом можно доехать до центра города?
Қала орталығына дейін қандай автобуспен баруға болады?
На какой остановке мне выходить?
Менің қай аялдамадан түсуім керек?
Вы выходите на следующей остановке?
Сіз келесі аялдамадан түсесіз бе?
Вы сейчас выходите?
Сіз қазір түсесіз бе?
Разрешите пройти?
Өтуге рұқсат па?
Мне нужна новая площадь.
Маған жаңа алан керек.
Где мне выходить?
Мен қайдан түсемін?
Будьте осторожны, двери закрываются.
Абай болыңыздар, есік жабылады.
Следующая остановка — улица Бөгенбай Батыра.
Келесі аялдама — Бөгенбай Батыр көшесі.
В салоне.
Салонда.
Не щелкайте семечки.
Пісте шақпаңыздар.
Не сорите.
Қоқыс тастамаңыздар.
Не курите.
Темекі тартпаңыздар.
Вошедшие.
Крушлер.
Поднимайтесь выше.
Жоғары көтерліңіздер.
Проходите в салон.
Салонға өтіңіздер.
Пройдите назад.
Артқа өтіңіздер.
Двигайтесь назад.
Артқа қарай жылжыңыздар.
Прошу оплатить проезд.
Жол ақысын төлеңіздер.
Сколько стоит проезд?
Жол ақысы қанша?
Кто еще не взял билет?
Тағы кім билет алған жоқ?
Предъявляйте проездные билеты, пожалуйста.
Жол жүру билеттерін көрсетіңіздер. Өтінем.
Уступайте место.
Орын беріңіздер.
Людям пожилого возраста.
Қарттарға.
Пассажирам с детьми.
Балалы жолаушыларға.
Инвалидам.
Мүгедектерге.
Оплачивайте проезд своевременно.
жол ақысын уақытында төлеңіздер.
Сохраняйте билеты до конца проезда.
Билетті сапар соңына дейін сақтаңыздар.
Приготовьте на проверку.
Тексеруге дайындаңыздар.
Билеты.
Билеттеріңізді.
Проездные билеты.
Жол ақы билетін.
Начинается проверка билетов.
Билет тексеру басталады.
Покажите в развернутом виде.
Ашып көрсетіңіздер.
Пенсионное удостоверение.
Зейнеткер куәлігін.
Льготный проездной документ.
Жеңілдікпен жүру құжатын.
Предъявите билет.
Билетіңізді көрсетіңіз.
Безбилетные пассажиры за пользование поддельными документами платят штраф в размере тенге.
Билетсіз жолаушылар жалған құжатпен жүргені үшін тенге көлемінде айыппұл төлейді.
В связи с неисправностью транспортного средства троллейбус следует в парк.
Көлік құралының бұзылуына байланысты троллейбус паркіне барамыз.
Просим всех
өтінеміз
пересесть на следующий троллейбус.
Келесі троллейбусқа мініңіздер.
Отнестись с пониманием.
Түсіністікпен қараңыздар.
Билеты, приобретенные здесь, действительны до конца маршрута.
Осында сатып алынған билеттер бағыттың соңына дейін жарамды.
Автобус сломался.
Автобус сынып, бұзылып қалды.
Автобус дальше не идет.
Автобус бұдан әрі жүрмейді.
Пересядьте на следующий автобус.
Келесі автобусқа ауысыңыздар.
Остановка на другой стороне улицы.
Аялдама көшенің арғы жағында.
Перейдите на другую сторону улицы по пешеходному переходу.
Жаяу жүргіншілерге арналған өтпе жолмен көшенің арғы жағына өтіңіз.
Кондуктор, где мне выходить?
Кондуктор, мен қай жерде түсуім керек?
Я вам скажу.
Сізге өзім айтамын.
Следующая остановка – Самал.
Келесі аялдама – Самал.
Этот автобус идет в центр.
Мына автобус орталыққа бара ма?
Это какая остановка?
Бұл қай аялдама?